Hi! Sa mga taong nakikinig sa kanikanilang mga bahay at pwede nyo rin naman pong pakinggan ang CD ito sa kotse habang bumabiyahe, sa banyo habang dumudumi o sa kusina habang nagbabate ng itlog na ihahalo sa tortang karne. O kahit nasaan pa po kayo dahil hindi ko naman kayo nakikita. Kung ito po ay inyong napapakinggan, you just bought my very first album. Kung hindi nyo naman binili at napapakinggan nyo pa rin, malamang nasa bahay kayo ng isang fan o distant relative or a long-lost friend. Kung nasa mga matataong lugar naman kayo tulad ng Quiapo, Baclaran, Divisoria at napapakinggan nyo ito at nakikitang pinapatugtog kasama ng mga pelikula at iba pang mga musika, malamang ito po ay pinirata. Nakikiusap po ako, wag naman po sana. Dahil lahat ng kikitain ng album na ito ay dederecho sa lahat ng mga kabayong kumakarera, humihila ng karitela, ng kalesa, pati ng mga sosyal kong kamag-anak na sinakyan sa kasal ng prinsipe at prinsesa ng Inglaterra, sa mga kabayong naging biktima ng yera, mga kabayong nasa Tagaytay at Baguio na ang buhok ay may pink na pintura, sa mga apo ng mga kabayong sinakyan ni Diego at Gabriela, sa mga magulang kong may dugong artista na sinakyan ni Lito Lapid at Fernando po sa pelikula, alay ko ay awit sa inyong mga alaala, pati na rin sa mga taong may hawig sa kabayo ang itsura. Alam nyo na kung sino kayo, huwag kayong eklatera. Dahil sa mga kabayo, ako'y nakilala. Dahil sa kanila, merong vice ganda, ang pinakamabilis na hayop sa balat ng lupa. Akala nyo siguro ganun lang kadali maging bakla, no? Nako, kung alam nyo lang, bago ako nakapagladlad ng kapa nung hindi pa ako pwedeng maging vice ganda, yung ako palang si Jose Marie Visceral, sino yun? Ako si Jose Marie Visceral. Pangalan ko yan na binigay sa akin ng tatay ko, pero madalas ang ginagamit ko yung Marie lang. Ang lakas kasing makababae. Sino ba naman kasing mag-aakala na magiging ganito ko? Sabi nga sa akin ng tatay ko, inaabangan niya daw na magkaanak siya ng lalaki. Ang di niya alam, paglaki ko, lalaki din ang aabangan ko. Sa bahay lang ako pinanganak at kumadrona ang nagpaanak sa akin. Sabi nga nung kumadrona, alam na daw niya na bakla ako kahit nung sanggol pa lang. Dahil nung pinalo niya raw ang puwet ko, di daw ako umiyak. Ngumiti daw ako at kumindat. Alam niyo, nung grade school ako, pinilit akong maging lalaki ng tatay ko. Tuwang-tuwa nga siya nung nag-boy scout ako eh. Di niya alam, nagbabahay-bahayan lang ako. Siyempre, ako yung nanay. Ganon din nung high school, pinag-C80 pa ako. Trinay ko namang maging lalaki. Nanligaw nga ako eh. At sinagot ako, nagkaroon talaga ako ng girlfriend. Pero tuwing dadalhin ko yung bag ng girlfriend ko, feeling ko, mas bagay sa akin yung bag. Kaya ayun, bumili na lang rin ako at in-enjoy ko. Kaya, bakla na ako. One time nga sinama ako ng girlfriend ko sa bahay nila eh. Wala raw kasing tao sa kanila. Pagdating sa kwarto, biglang sabi ba naman sa akin, Vice, wala na akong panty. Sabi ko na lang, hiya mo, sige, bibili kita bukas. Kala niya may isahan niya ako, no? Kaya pagkatapos, naghiwalay kami. Pero pumupunta pa rin ako sa bahay nila. Kaya ayun, naging jowa ko yung kuya niya. Mahirap magtago, gusto kong kumawala. Pero pag wala ako sa amin, para akong kabayong nakawala sa kwadra. One time nga, trinay kong sumali na Miss Gay. Ang sabi ko pa man din, ang look-alike ko kunyari si Pia Guanyo. At sasabihin ko sa intro, Good evening, ladies and gentlemen! I stand by the name of Miss Pia Guanyo! Ang lakas ng loob ko. Paglabas ko sa entablado, judge pala ang tatay ko. Kaya ang nasabi ko, ako si Vic Soto ng Tundo! Takot na takot ako. Takot na takot ako nang lumapit sa akin ang tatay ko. Kaso ako ang nagulat. Nalaman ko kasi, siya pala ang former winner. Ay, simula nun, mabait na siya sa akin. Noong 18th birthday ko nga eh, sabi niya sa akin, meron daw siyang inihandang isang malaking sorpresa. Dinala niya ako sa Star City. Pagdating doon, sabi ko, Tay, anong meron dito? Sabay turo siya ng carousel. Sabi ko, ano yan, Tay? Sabi niya, yan ang kutilyon mo. Nakakainis yung mga taong mainit na yung panahon, pinapainit pa pati ulo mo, no? Nakakapagod kasi mag-explain yung paulit-ulit. Yung tinanong mo na nga, pero tanong din ang isasagot sa'yo. Oo, may ganun eh. At marami sila. One time nga, may nakasalubong akong gwapo eh. Sabi ko, Hi! Ano pangalan mo? Ang sagot ba naman, Ako po? Sabi ko, Hindi. Yung nanay mo. Ang ganda niya kasi, niligawan ko para pag nagkatuloyan kami, ako maging tatay mo. Gusto kasi kitang maging close. Nakakaloka siya, nakakausap ko, magtatanong pa, Ako po? Diba? Minsan naman may nakasama ako, parang timang. May bisita kami. Pagpasok namin doon sa bahay, may nakitang aso. Ang sabi, ay, nangangagat yan. Sabi ko, hindi, hindi. Nang re-rape. Umiwas ka, baka mabuntis ka niya. Diba? Parang hindi nag-iisip. Siyempre, tumatahol, nangangagat, aso eh. Ay, minsan naman nung nasa mula ko, biglang may nagsalita, ay, Vice, ganda. Ang ganda mo pala sa personal. Sabi ko, bakit? Pangit ako sa TV. Try mo ngayon sa radyo, baka mas maganda ako. Diba nakakainis? O kaya naman, minsan may magtatanong, ikaw ba si Vice? Kaya sagot ko, hindi, hindi ako. Ako si Ann Curtis, nakulam lang ang mukha ko. Nakita na ako, tatanong po kung ako yun. Hay, bakit kasi kailangan magtanong ng alam mo ng sagot, diba? At lagi yan, hindi lang minsan. Kahit saan ka pumunta, may ganyan. Sa parlor pumunta ako, pagpasok ko, ang bungad sa akin. Papagupit po, sir. Sabi ko, hindi, hindi. Papahaba. Siyempre papagupit, parlor, diba? Nakakabwisit. Tapos tatanungin pa sa'yo, ano papagupit mo, sir? Sabi ko, yung leeg mo, akin yung gunting, ako mismo gagawa. Siyempre buhok, parlor to, diba? Nakakapag-init talaga ng ulo. Tapos nung aalis na ako, sabay sasabihin sa'yo, aalis na po kayo. Sabi ko, hindi, darating pa lang. Nakaka-bad trip. Kahit saka magpunta, may mga encounter kang ganyan. Kahit sa mall, may ganyan eh. Minsan nag-shopping ako, may nakita ko magandang damit. Gusto kong isukat, sabi ko sa sales lady, miss, may size pa kayo nito. Sabi sa akin, para sa inyo po, sir. Sabi ko, hindi, para sa iyo. Isukat mo, alika, ililibri kita. Nakakainit ng ulo, hindi mo maiwasan. Feeling ko ang dapat sisihin dito ay yung impluensya ng media eh. Ng TV, ng pelikula, bakit? Kasi kahit sa palabas may ganyan eh, di ba? Pag sa pelikula, pumasok yung kriminal sa bahay at nakita ng bida, ang unang tanong, sino ka? Ba't mo tatanungin kung sino siya? May nagpapakilala bang kriminal? Kakatok sa pinto, tapos sasabihin, good evening po ma'am, ako po si Dennis. Sila po ang mga kabarkada ko, nanakawan po namin kayo, pwede na po ba kami pumasok? Di ba? Hindi lang naman laging ang bida ang parang tanga eh, pati na rin yung kriminal. Bakit kamo, di ba yung kriminal, may dala na ng patalim, pero sasabihin pa rin, papatayin kita. E paano kung sumagot yung bida ng, natural, kutsilyo yan eh. Alam mo, nagpunta ka dito para magpahasa lang. Di ba, hindi nag-iisip. Kahit sa mga eksena, di ba yung mga nakawan? Sa mga eksena, pag ninanakawan ng banko, yung mga bank robbers papasok, tapos sisigaw ng, walang kikilos na masama! Bakit? Paano ba kumilos ng mabuti? Pag kumilos ka ba ng mabuti, out ka na? Di ba, tapos minsan may sisigaw pa ng, dapa! Bakit? Hindi ba sila pwedeng magnakaw nang nakatayo tayo? Ay! Pero aminin nyo, na kapag naranasan mo ito at ikwinento mo sa barkada, di ba lahat tayo tumatawa na? Na kahit nakakainis, eh, nakakagaang na ng feeling kapag shinare mo na sa barkada. Yung bad trip, nagiging good vibes.